Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Haagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek, mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi. Rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Kuz-qish mavsumida O'zbekistonlik iste'molchilarga 34 milliard 918 million kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Energetika vazirligining bildirishicha, bu o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 2 milliard 540 million kilovatt-soatga ko'pdir. Vazirlikka ko'ra, aholiga yetkazib beriladigan elektr energiyasi miqdori 10 milliard 938 million kilovatt-soatni tashkil etadi. Rasmiy xabarda aytilishicha, bosh vazir o'rinbosari, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 10 oktyabrda o'tkazgan yig'ilishda kuz-qish davrida iste'molchilarga jami 30.6 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berilishi qayd etildi. Uning 10.4 milliard kub metri aholiga va 20.2 milliard kub metri iqtisodiyot tarmoqlariga beriladi. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukrainadagi vatandoshlardan mamlakatni tark etishni so'radi. Frontdagi vaziyatning keskinlashuvi hamda butun Ukraina bo'ylab raketa va artilleriya zarbalarining davom etishi ehtimoli yuqoriligidan kelib chiqib, vatandoshlarimizdan shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu mamlakatni tark etishlarini so'raymiz deyilgan elchixona bayonotida. Kiyevdagi diplomatlar shuningdek, raketa hujumlari kuchayishi ortidan o'zbekistonliklarni ziddiyat o'z iziga tushguniga qadar Ukrainaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Ukraina shaharlari 10 oktyabr tongidan buyon rossiyalik harbiylar tomonidan uchirilgan shiddatli raketa zarbalariga nishon bo'layotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12-14 oktyabr kunlari Qozog'istonga tashrif bilan boradi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. Unga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev bu yerda Osiyoda hamkorlik va o'zaro ishonch choralari bo'yicha kengash yig'ilishi, MDH rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi hamda Markaziy Osiyo Rossiya sammitida ishtirok etadi. Tashrif doirasida O'zbek prezidenti, Vietnam vitse-prezidenti Vot Xi An Suan, Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif va bir qator xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Toshkent shahrida spirtli ichimlikdan zaharlangani aytilayotgan 3 erkak va bir ayolning shifoxonada vafot etganini tasdiqladi. Bosh prokuratura matbuot xizmati qaydicha holat bo'yicha mamlakat jinoyat kodeksining 186-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentdagi tumanlardan birida yashovchi 3 nafar erkak va bir ayol spirtli ichimlikdan zaharlanish ortidan jon taslim etgani, bir kishi esa komada qolayotgani avvalroq Daryo nashri sog'liqni saqlash tizimidagi o'z manbasidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qilgan edi. Ukraina energetika vazirligi 11 oktyabrdan Yevropa ittifoqiga elektr energiyasi eksport qilish to'xtatilishini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, Rossiyaning ommaviy bombardimonlaridan so'ng energetika tizimini barqarorlashtirish ehtiyoji paydo bo'lgan. Energetika vazirligi Moskvani Ukrainaga nisbatan energetik terrorni amalga oshirganlikda hamda Yevropa ittifoqiga energetik bosimni kuchaytirganlikda aybladi. Vazirlik Kiyev Zaporojye AESi Rossiya tomonidan bosib olingan paytda ham Yevropa ittifoqi oldidagi majburiyatlarini bajarib kelganini ta'kidladi. Rossiya ishg'olchi kuchlari 11 oktyabr tongidan yana Ukraina shaharlariga raketa uloqtira boshlagan. Xususan Kaspiy dengizi ustidan Tu-95 va Tu-160 uchoqlari vositasida X-101 va X-555 rusumli 10 ta raketa otilgan. Ukraina armiyasi havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, bu raketalardan 4 tasi urib tushirilgan. Ukraina rasmiylari qaydicha seshanba kuni ertalabdan Kiyev viloyati, Zaporojye shahri, Dnepropetrovsk, Nikolayev, Xmelnitskiy, Vinnitsk va Odessa viloyatlari raketa va dron hujumlariga nishon bo'lgan. Zaporojye viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruxga ko'ra, bugun tongda Zaporojye shahriga rossiyaliklar tomonidan otilgan 12 ta raketa kelib tushgan. Kiyevlik mulozimlar vatandoshlarini pana joylarda qolishga chaqirmoqdalar. Butun mamlakat bo'ylab havo trevogasi e'lon qilingan. Rossiyaning 15 nafar eng boy odami ro'yxatiga kiritilgan milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Bu haqda Forbes xabar berdi. Milner bilan birga uning barcha oila a'zolari ham Rossiya fuqaroligidan chiqdi. Milner Isroil fuqaroligiga ega. U AQShda yashamoqda. Milner so'nggi oylarda Rossiya fuqaroligidan voz kechgan 3-chi milliarder bo'ldi. Prezident Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Rossiyaning keng ko'lamli zarbalari ortidan Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun shoshilinch ravishda katta yettilik liderlari yig'ilishini o'tkazishga kelishib olganini bildirdi. Germaniya ana paytda jahonning 7 yirik davlatidan iborat G7 ga raislik qilmoqda. Zelenskiyning onlayn formatda o'tadigan yig'ilishda nutq so'zlashi kutilmoqda. Germaniya hukumati vakili yig'ilish 11-oktyabrda o'tkazilishini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
13-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamenti xalqaro ishlar, mudofaa, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi yig'ilishida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan bahsli hududlar masalasida axborot berdi. Shundan so'ng deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'rg'i Kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iz parlamenti xalqaro ishlar mudofaa, xavfsizlik va migratsiya bo'yicha qo'mitasining yopiq majlisida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev chegara muzokaralari natijasida O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tgan yerlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bular quyidagi hududlar: Olaboqa tumanidagi G'avasoy uchastkasidan 12849 gektar, Ko'kserek uchastkasidan 105 gektar, Bayastan uchastkasidan 212 gektar, Karabeles uchastkasidan 25 gektar, Aqsu tumanidagi Unqurtoq uchastkasidan 35 gektar, Qorasuv tumanidagi Oqtosh uchastkasidan 100 gektar, Kamprobod suv ombori joylashgan Shahrixonsoy kanalining boshlanishidagi 19,5 gektar yerni tomonlar bir-birlari bilan almashdi. O'zgil va Suzoq tumanlaridan 1000 gektar yer berildi. Tashrif yig'ilishining jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida mana shu ma'lumotlarni oshkor etish bilan cheklandi. Bu holatda ham jurnalistlar, blogerlar va faollardan yig'ilish zaliga kirishdan oldin telefonlari olib qo'yildi, ularning video va ovoz yozishlari taqiqlandi. Qamchibek Tashiyev bunday taqiqni chegaraga oid maxfiy ma'lumotlar oshkor etilishi, bu boradagi hujjatlar ikki davlat prezidentlari imzolanganidan keyingina oshkor etilishi mumkinligi bilan izohladi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining yozishicha, Qamchibek Tashiyev taqdim etgan bu raqamlar yakuniy va aniq deb bo'lmaydi. Chunki ayrim hududlar bo'yicha yig'ilishda turli raqamlar aytildi va ular o'rtasida 50 gektarcha farq borligi sezildi. Prezident Sadir Japarov 9-oktyabr kuni xabar agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston bilan muzokaralar natijasida bahsli hududlarning 98% Qirg'izistonga o'tganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi, dedi Japarov. Tashrif jamoatchilik uchun oshkor etgan ma'lumotlardan so'ng yig'ilish yopiq eshiklar ortida davom etdi. Unda O'zbekiston bilan chegara bo'yicha so'nggi kelishuv loyihasi ovozga qo'yildi. Deputatlar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamprobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qulladi. Qo'mita raisi deputat Chingiz Aydarbekov yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga o'zi qarshi ovoz berganini aytdi. Men bu masala bo'yicha bir necha bor fikr bildirib, qog'oz va hujjatlarni ko'rmagunimcha rozilik bera olmasligimni aytganman. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim, dedi Aydarbekov. Uning aytishicha, delimitatsiyaga oid hujjatlar faqat muhokama kuni, ya'ni 10-oktyabrda deputatlarga taqdim etilgan. Biroq mazkur hujjatlar asosida tuzilgan chegaraga oid ikki tomonlama bayonnoma taqdim etilmagan. Aydarbekovga ko'ra, Qamchibek Tashiyev bu holatni hujjatlarning aksariyati maxfiy va ular ratifikatsiyaga olib kelinganida oshkor etiladi, deb izohladi. Tashiyev kelishuv loyihasi asosan Qirg'iziston xaritasi 15806 gektargacha kengaytirilishini aytdi. Bundan tashqari Qirg'iziston 1965-yilda Kamprobod qurila boshlaganida O'zbekistondan Olabuqa, Aqsi, Novken, Aravon va Qadamjoy tumanlariga 4127 gektar yer olganini, ularni qo'shganda jami 19699 gektar yer Qirg'izistonga o'tayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mambet Junus Abilov yig'ilishdan so'ng Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida boshqacharoq ma'lumotlarni aytdi. Bizga beriladi deyilgan yerlar avvallari Qirg'izistonniki bo'lgan. G'avasoydagi o'sha 12000 gektar yer qirg'izlarga tegishli edi. O'z davrida tuman miqyosidagi qaror bilan O'zbekistonga o'tib qolgan. Vaqtincha foydalanishga berilgan yerlar bo'lgan. Hozir qo'shni davlat bizning yerlar bilan savdo qilyapti. Ularning har biri turli tarixga ega. Kamprobodni alohida ko'rish kerak edi. Bundan tashqari Kamprobod hozirgi kunda Qirg'iziston uchun juda muhim. Hozir O'zbekiston suv boshi bo'lib qolyapti. Suvning narxi kundan kunga oshib bormoqda. Odamlar soni ko'paygani sari narx ham oshib bormoqda, deydi Abilov. Qamchibek Tashayevning yig'ilishda aytishicha, Kamprobod suv ombori miqdori joylashgan 4485 gektar yer O'zbekistonga o'tadigan bo'ldi. Qo'shni davlat suv saqlaydigan to'g'onga ham egalik qiladi. Tashrifga ko'ra, Kamproboddagi suv zaxirasidan foydalanishni nazorat qilib turuvchi 8 kishidan iborat qirg'iz-o'zbek qo'shma korxonasi tashkil etiladi. U shuningdek suv sathi 908 dan 900 garizonga tushirilishida 1246 gektar yerni bo'shashi, uni mahalliy aholi foydalanishi mumkin ekanini qo'shimcha qildi. Maxsus xizmat rahbarining so'zlariga ko'ra, O'zbekiston suv ombori atrofida hech qanday qurilish ishlari olib bormaslik va uning atrofini to'smaslik majburiyatini olgan. O'zbekiston tomoni shu kungacha Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyevning chegaraga oid bayonotlariga o'z munosabatini rasman bildirmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Я хочу вас.
October 10th, 2022, Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
Мы нас ожидают там друзья. Вот. Ну ничего, все стыдно, все здорово.
Ассаламу алейкум. 10 oktyabr tongida Rossiya armiyasi Ukrainaning poytaxti Kiyev va qator yirik shaharlar Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkov, Lviv dohil 10 dan ortiq shaharga raketa zarbalarini berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hujumlarda 10 dan ortiq qurbon va 60 dan ortiq yaralanganlar bor, ularning soni ortib borayotgani aytilmoqda. Kiyevning Shevchenko tumanining o'zida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 nafar tinch aholi vakili yaralangani haqida Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabar qildi. Kiyevdagi havo hujumlari talafot va so'nggi vaziyat haqida Ukraina teravaronasidagi o'zbekistonlik Farrux Nurmatovdan so'raymiz. Farrux, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, dastlab Kiyevda hali ham havo trevogasi va hujumlar davom etyaptimi, yo'qmi, shu haqida ma'lumot bering, marhamat.
Albatta, havo trevogalari davom etyapti. Kecha bir 10 minut oldin otboy bo'ldi. Shu ertamandan beri shu davom etyapti, atboy bo'lyapti va davom etyapti. 2 soat, 3 soat tribogida turibdi va hozir 10 minut oldin hozir atboy bo'ldi.
Havo hujumlarichi? Havo hujumlari bo'lyaptimi?
Havo hujumlari 20 minut oldin rus okupantlarini uchuvchisiz nimasi urib tushirildi Kiyevda.
Uchuvchisiz uchqich.
Uchqich urib tushirildi. Ha. Urib tushirildi.
Tushunarli. 10 oktyabr ertalab soat 7:00 birinchi raketa tashlangani xabar qilindi. O'sha paytda siz qayerda edingiz?
O'sha paytda to'g'risini aytsam, men uyda samolyot o'tdim, flyat o'tdim. Bexosdan meni uyimda ikkita papugayim, bitta mishiqcham bor. Papugaylarim bexosdan uchib baqirishni boshladi, shundan uyg'onib ketdim. Uyg'ondim, telefonlar boshlandi, meni bazaga chaqirishdi. Kiyinib bazaga bordim. Bazadan keyin shtabga yuborishdi. Shu shaharni ichida yurdik. Shu biz batalyondagi bolalar bilan.
Demak, harbiy kiyim va qurol tarqatildi sizlarga, shunaqami?
Ha, harbiy kiyim va qurol tarqatildi. Mana hozir sizga ko'rsatishim mumkin. Bronim hamisha oldimda. Bronimni taqib yurdim.
Demak, havo trevogasi to'xtadi, lekin sizlar hali ham o'sha favqulodda holatdasizlar.
Favqulodda holatda. Ha, bizning bolalar hozir bizning batalyondagi bolalar bugungi kunda ozmi Shevchenkada bo'lgan hodisa ro'y bergan joyda turishibdi. Biz hozir bolalar hozir qashardi. Hozirgi kelgan bizni bugungi kunda bizning bolalar 15 kishi Zaporojye oblasti ketishmoqchi bo'lib turgan paytda ketishlari atmena bo'ldi. Hozir o'sha bular batta qoldi. Va hammaga kim terapanda bo'lsa hammaga yana qurol yordam qilishni boshlash ertam menda.
Tushunarli. Demak, bugun tun notinch o'tadi va ehtimoliy hujumlar haqida ogohlantirish bormi?
Ogohlantirish bor, albatta. Ogohlantirishyapti, aytishyapti, hushyor bo'linglar. Trevoga bo'lishi bilan srazu bomba ubeshiga boringlar. Agar bomba ubeshi yonlaringda bo'lmasa, koridorga chiqib, o'sha koridorda turinglar. Ikkita devor o'rtasida
tushunarli. Endi aholi metro va yertolalarda jon saqlayapti degan xabar bo'ldi. Ya'ni Kiyevda metroni faoliyati to'xtagan. Siz bugun metroga tushdingizmi?
Yo'q, men metroga tushganim yo'q. Men shahar ichida yurdim.
Nima bilan mashg'ulsiz siz hozir? Terabaronani bir ko'ngilli harbiy sifatida.
Terabaronani ko'ngilli sifatida shu voqea sodir bo'lgan joyga bordik. Bu yerlarga masalan odamlar kirmoqchi, reportaj olmoqchi, videoga olmoqchi bo'lishdi. Biz o'sha yerda turdik, odamlarni qo'ymadik. Yo'llar berkitildi. Mashinada biz qo'riqlab turdik.
Tushunarli. Endi aholining kayfiyati qanday? Mana oxirgi marta shu yil fevral oxirida Kiyev intensiv o'qqa tutilganida o'shanda shahardan chiqish yo'llarida tiqinlar yuzaga kelgandi. Hozir ahvol qanaqa?
Yo'q, izначально birinchi portlash va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi portlashda ozgina panika bo'ldi. Hozir aholi juda ham tinch, hech qanaqa panika yo'q. Odamlar qanday etsa bo'ladi sizga? Sokin. Qisqacha ruscha gapirganda panika yo'q.
Tushunarli, vahima yo'q.
Vahima yo'q.
Ozodlikni ko'plab muxbirlari, mana Nastayashiye Vremya telekanalining muxbirlari ham shu haqida xabar berishdi. Biz bu haqda bugun Ukraina haqidagi xronikada ham aytib o'tdik. Ya'ni aksariyat jurnalistlar Kiyevliklarning bu havo hujumlarini sokinlik bilan qarshi olayotgani, vahima yo'qligi, hatto mana shu Kiyev metrosida yig'ilgan yoshlarni Chervona Kalina qo'shig'ini birgalikda aytib, atrofidagi odamlarga bir kayfiyat ulashayotgani aks etgan videolar tarqaldi tarmoqlarda. Biz bu haqda bugun Ozodlik mushtariylariga ham xabar berdik. Endi talafotlarga o'taylik. Bu hujumlarda 10 ortiq odam o'lgani, 60 ortig'i jarohatlangani haqida rasman xabar berildi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi haqida hozircha biror rasmiy yoki norasmiy manbalardan xabar yo'q. Kiyevda o'zimizning o'zbekistonliklar ham juda ko'p. Ular tinchmi? Ular bilan xabarlashdingizmi bugun?
Ha, bugun o'sha Abetda Shulyavka degan metro bor, o'sha metroni oldida o'zbek choyxonasi bor. O'zbek choyxonasiga borib ta'rif qildik. Xotirjam o'zbeklar o'zbek oshxonasi ishlayapti, odamlar kiryapti, ovqatlanyapti. Vahima yo'q, sokin. Hech qanaqa o'zbeklar bu yerda talafot ko'rgan yo'q.
Tushunarli.
Ular olib qaraganda o'zbeklar juda ham kam qolgan. Sanoqlik.
Ko'pchilik O'zbekistonga qaytganmi?
Ko'pchilik Yevropaga chiqib ketgan, Yevropadan balki ko'pchilik O'zbekistonga ketgan. Aslan men emasman, o'sha ish boshlangan paytda juda ham ko'p o'zbek Yevropaga qarab o'tib ketgan.
Mana esingizda bo'lsa Ozodlik ham hikoya qilgan edi, o'sha Kiyevda turib Kiyevliklarga aholiga osh tarqatayotgan o'zbekistonliklar haqida. Ular Kiyevdami hali ham?
Yo'q, Yevropaga chiqib ketishdi. Bugun kakraz o'sha masjidga bordim, albatta shu nimada Diktirovskiyda masjid bor, o'sha masjidda atrofida o'zbeklar osh qiladi, har xil ovqatlar qilib sotishadi. Ikkita o'zbek qolgan, shu ikkita o'zbek ishlayapti.
Mayli, bu Kiyevdagi o'zbekistonliklar, ularning hozirgi vaziyati haqida biz yana gaplashamiz, xudo xohlasa. Hozir shahardagi vaziyat qanday? Transport va boshqa infratuzilmalar ishlab turibdimi?
Albatta ishlayapti. Avtobuslar, marshrutlar, metrolar ishlashni boshladi. Metro, avtobus, marshrutlar qachon ishlamaydi? Qachon shu bazushun trevoga bo'lganday, targ'ovot sentr, moshinalar, avtobuslar, trolleybuslar, metrolar ishlamaydi, to'xtaydi srazu. Hozir ishlayapti.
Demak, nima dedi? Transport qatnovi tiklangan.
Tiklandi, hozir tiklandi. Chunki atboy bo'ldi, havo trevogasiga atboy bo'ldi.
Tushunarli. Endi mana Kiyev hukumati bu Ukrainadagi urush davom etyapti fevraldan beri. Lekin oxirgi marta bir necha oy oldin Kiyev o'qqa tutilgan edi, raketa hujumi bo'lgan edi o'sha savdo markaziga. Hozirgi bu hujumlar keyingi oylar ichidagi eng kuchli hujum deb qayd etilyapti. Endi Ukraina rasmiylari bergan ma'lumotga qara ko'ra shu paytgacha Ukrainaga 90 dan ortiq havo hujumi uyushtirilgan, 40 dan ortig'ini o'sha quruqlik va havo kuchlari qaytargan. Mana shunday intensiv hujumlar ostida tinch aholiga qanday tavsiyalar berilyapti?
Aholiga tavsiyalar berilyapti, ya'ni aholiga aytishyaptiki, suv zapas qilinglar deyishyapti, telefonlaringni va power banklaringni zaryad qilib olinglar deyishyapti, chunki elektr tarmoqlarida juda ham katta uzilishlar bo'lishi mumkin deb ogohlantirishyapti va trevoga bo'lishi bilan sizlardan iltimos so'raymiz deyishyapti. Yo'llaringda yaqin o'rtalarda bomba berishiga albatta boringlar va o'sha yerda jon saqlanglar. To havo trevogasi bo'lguncha deb shunday tavsiyalar hozirgacha mana davom etyapti.
Bugun kun davomida necha marta e'lon qilindi havo trevogasi Kiyevda?
10 marta e'lon qilindi.
O'sha hujumlar uyushtirilgan, raketa zarbalari, raketa tushgan joylarga bordingizmi siz?
Albatta. Hozir raketa tushgan joydan Shevchenko ulitsasidan hozirgacha 200 metr nariyog'ida kafeda o'tirdim.
Endi qarang, bu yerda boshqa bir savol ham bor. Ukrainaning poytaxti mana Kiyev, hali aytib o'tganimizdek qator yirik shaharlar: Dnepropetrovsk, Odessa, Xarkov, Lvov va jami 10 dan ortiq shaharga keng ko'lamli raketa zarbalari berildi bugun ertalabdan. Sizningcha bu keng masshtabli kutilmagan hujumlarning sababi nimada?
Sababini diktator va ularni shu podshohi prezidenti kechami, bugun ertami gapirib o'tdi-yu, obyekt qildi. Qrimdagi mana qurilgan mostni Ukrainani spetsslujbalari portlatgan va biz bunga albatta javob qaytaramiz va ularni javobi shu bo'ldi. Ularni javobi o'sha tinch aholini o'ldirish bilan bular javob qilishdi. Tinch aholini bombalash bilan hech qanaqangi bir infrastruktura bo'lgani yo'q, albatta chista tinch aholini bombalash, ko'chani, ulitsani bombalash, parkni bombalashdi. Shu park mana shu yonimizda.
Tushunarli. Endi qarang, Qrim ko'prigini portlashi bo'yicha hozircha Rossiya tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochgan, terrorchilik akti deb jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. Va siz hozirgina aytib o'tganingizdek, kecha oqshom prezident Vladimir Putin bu hujumni uyushtirishda Ukraina maxsus xizmatlarini aybladi va go'yoki mana bu bugun 10 oktyabr tongidan bo'lgan hujumlarning hammasi o'sha hujumga javobdek. Lekin Ukraina rasmiylari Qrim ko'prigi portlaganidan mamnunligini bildirgani bilan hali Ukraina tomoni rasmiy bu hujumchi mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Sizningcha bu hujumni kim uyushtirgan bo'lishi mumkin?
Bu hujumga versiya ruslarni o'zi uyushtirgan, sabab har xil versiyalar kelyapti yangiliklarda. U yerda ruslarni yurtida FSB bilan ular o'zini bayonlarining o'rtasidagi qanaqa yo'l urush ketyapti ichki va shular nimadir talashib mana mana shu narsani o'zlari uyushtirishgan va o'zlari portlatishgan va bugungi kunda bu narsani shu Ukrainadan to'ngashyapti. Agar Ukraina bu narsani qilganda Ukraina tan oladi. Shunchadan beri masalan qilingan ishini tan oladi, qilmagan ishini tan olmaydi-yu. Ukrainaga cheriyat necha, albatta u hamisha tan olib kelgan.
Eslatib o'tamiz, demak bu haqida hali rasman ma'lumot yo'q, ya'ni Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida kim turgani, qaysi kuchlar turgani haqida bu Ukraina Rossiya tergov qo'mitasi bo'yicha jinoyat ishini ochgan, Ukraina tomoni rasman bu portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Demak hozir Farrux, bu oqshom nimani kutyapsiz endi?
Bu oqshom hushyor bo'lish kerak, hushyorlik. Albatta, qanday gapirsa bo'ladi. Hozir mana biz tinch joyda o'tiribmiz. Bu tinch joy 5 minutdan keyin, 10 minutdan keyin bomba tushishi mumkin. Kutilmagan paytingizda qanday tushunsa bo'ladi? Kutilmagan paytingizda lubo udar bo'lishi mumkin-da. Bugun hozir borsiz, 5 minutdan keyin tirimisiz yo o'lasizmi? Bu shunaqangi holat hozir vaqtda turibdi.
Men sizni gaplaringizdan, sizni javobingizdan, mana siz yoningizdagi o'sha atrofingizdagi odamlarni muomalasidan, bundan tashqari ozodlikni, Nastashiy vremyani Kiyevda yurgan muxbirlarni javoblaridan tushunyapmanki, hali siz aytganingizdek kiyevliklar juda sokin, og'ir bosiq munosabatda, vahima yo'q. Mana sizda ham hech qanaqa vahima yo'q, vaholanki bugun 10 dan ortiq marta Kiyev o'qqa tutildi, raketa tashlandi. Bu sokinlikni sababi nimada sizningcha?
Menimcha bu sokinlikning sababi bular bu rus diktatori Ukraina xalqini, ya'ni Ukraina xalqini, ya'ni bizni bular shu terror bilan qo'rqitmoqchi. Lekin Ukraina xalqi buni albatta tushunib yetdi. tushunib yetgan boshida va albatta bu terrordan va bu vahimani uyg'otishdan xalq qo'rqmaydi. Xalq juda ham sokin. Ukrainaning xalqi dokonca oxirigacha turadi. Sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Ko'chalarda odamlar, mana kafega odamlar kiryapti, mana o'tiribdi. Xotirjam, tinchka, butta hech qanaqa raketa tushmagan, hech qayerga ishlab portlamagan, sokin odamlar. Hech qanaqa naqa vahima yo'q. Chunki bu ruslar bunaqangi terror bilan bu xalqni qo'rqita olmaydi. Qo'rqitish payti uchib o'tib ketib bo'ldi, orqada qoldi.
Tushunarli. Demak, rahmat. Ukraina teravaronasidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov bilan suhbatlashdik. Farrux, demak, Kiyevdagi so'nggi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Nima deymiz endi? Tinchlik tilaymiz, tinch omon bo'ling, Farrux. Ozodlik tinglovchilarga eslatib o'tamiz. Demak, Kiyevdagi, Ukrainadagi vaziyatni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Eng so'nggi xabarlar Ozodlikning rasmiy saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida va YouTube'dagi Ozodlik kanalida videolarimizni kuzatib boring. Ozodlikning kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6-oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan. 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi. BMT rasmiysi Xitoyni zudlikda qamoqlarda noqonuniy saqlanayotgan musulmonlarni ozod etishga chaqirdi. Unga ko'ra Xinjiangda uyg'urlarning kamsitilayotgani, qamoqlarda sistemali tarzda qiynoqlar qo'llanilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchlidir. Xinjiangda 1 milliondan ortiq uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarini qamoqxonalarga va lagerlarga tashlangan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Xitoy Xinjiangda musulmonlar huquqlari buzilayotganini inkor qilib kelmoqda va bu holatni terrorchilikka, ekstremistlikka va separatizmga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'zbekiston tarixida birinchi marta BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2020-yilning 13-oktyabrda o'tkazilgan bosh assambleyasida 3 yillik muddatga saylangandi. BMT bosh assambleyasi organi hisoblangan inson huquqlari bo'yicha kengashga 47 ta davlat a'zodir. Kengash a'zolari 3 yillik muddatga yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek diplomatlari Ukrainadagi o'zbekistonliklarni mamlakatni tark etishga chaqirishdi. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilmoqda. Rossiya zarbalari ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga elektr eksportini to'xtatadi. Haagada Ruandadagi genotsid propagandisti ustidan sud boshlandi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Rossiya sammitida ishtirok etadi. Milliarder Yuriy Milner Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. O'limga hukm etilgan mahkumdek. Mobilizatsiyadan O'zbekistonga qochgan rossiyalik hikoyasi. O'zbek-qirg'iz chegarasi. Rasmiy Bishkek qaysi bahsli hududlar Qirg'izistonga o'tganini ochiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev va boshqa yirik shaharlar Rossiyaning raketa hujumlariga tutilmoqda. Havodan hujumlarda 10 odam o'ldi, yana o'nlab odam jarohatlandi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bu hujumlarni terrorchilik hujumlari deb ta'rifladi. Ukrainadagi tinch aholi obyektlariga hujum Rossiya prezidenti Putin 8 oktyabr kuni Qrim ko'prigida yuz bergan portlashni terrorchilik akti deb atab, hujumlarda Ukraina maxsus xizmatlarini ayblagandan so'ng boshlandi. Ukraina bu ko'prik portlashi uchun mas'uliyatni zimmasiga olganicha yo'q. Urushning 229 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 10 oktyabr tongida Rossiya Ukrainaning poytaxt Kiyev, Dnepropetrovsk, Odessa, Xarkov va Lviv dog'il 10 ortiq shaharlarga raketa zarbalari berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hujumlarda 10 ortiq qurbon bor, 60 ortiq odam yaralangan, ularning soni ortib bormoqda. Kiyevning Shevchenko tumanida raketa zarbalari oqibatida 8 kishi nobud bo'lgani, 24 kishi yaralangani haqida Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Rostislav Smirnov ma'lum qildi. Shaharda filarmoniya binosi, Bogdan va Varvara Xanenko muzeyi hamda Shevchenko muzeyi binolari shikastlangani xabar qilinmoqda. Kiyev metrosi harakati esa to'xtatilgan. Barcha stantsiyalar boshpana vazifasini bajarmoqda. Raketa hujumlariga tutilgan qator yirik shaharlarda infratuzilmalar va kommunal xizmat tarmoqlari faoliyati to'xtab qolgani xabar qilinmoqda. Ukraina bo'ylab aholi elektr ta'minoti uzilishidan ogohlantirildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtdagi muhim infratuzilma obyektlariga raketa zarbalari berilganini aytmoqda. Klichko avvalroq portlashlar poytaxt markazida sodir bo'lganini ma'lum qilgandi. Ukraina prezidenti ma'muriyat rahbari Andrey Yermak esa Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari to'xtamayapti. Raketalar kelib tushmoqda. Afsuski, qurbon va yaradorlar bor. Qo'rqoqlar o'yin maydonchalari-yu bolalar va odamlarni nishonga olmoqda. Bu sivilizatsiyalashgan dunyoga Rossiya masalasini kuch bilan hal qilish kerakligini yana bir bor anglatuvchi signaldir deb yozdi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 10 oktyabr tushga qadar Ukraina bo'ylab 90 ga yaqin havo hujumi uyushtirilgan, ulardan 40 dan ortig'i Ukraina havo va quruqlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi qurbonlar haqida gapirar ekan, Rossiyani Ukrainani yer yuzidan yo'q qilishga urinishda aybladi. Keng ko'lamli urushning 229 kuni. 229 kundirki bizni yo'q qilishga va yer yuzidan supurib tashlashga tirishmoqdalar. Zaporojyeda uylarda tinch uxlab yotgan odamlarni qirib tashlashmoqchi. Dneprda va Kiyevda ertalab ishga ketayotgan odamlarni o'ldirmoqchi bo'lishyapti deb yozdi davlat rahbari Telegram tarmog'ida. Zelenskiy shuningdek butun Ukraina bo'ylab havo trevogasi davom etayotganini eslatdi. Ayrim joylarga raketa tegyapti. Afsuski, qurbon va yaradorlar bor. O'tinib so'rayman, pana joydan chiqmang. O'zingizni yaqinlaringizni asrang. Bo'sh kelmaymiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak deya qo'shimcha qildi Zelenskiy.
Nastayshiye Vremya telekanalining Kiyevdagi muxbiri ertalabki portlashlar va ayni paytda shaharda hukm surayotgan vaziyatni hikoya qilarkan, poytaxt ahli bu hujumdan ta'vizga tushib qolmagani, aksincha sokinlikni saqlab turganini aytmoqda.
Около 7 часов утра, я прекрасно помню это время, как раз в это время собирал старшего сына в школу, прозвучала сирена воздушной тревоги, мы как всегда передвинулись.
Ertalab soat 7lar atrofida men o'g'limni maktabga jo'natayotgan edim. O'shanda havo trevogasi ovozi eshitildi.
Biz kvartiramizning yo'lagiga o'tdik. Hamma havo trevogalarini koridorda o'tkazyapmiz aslida. Birinchi uchib kelgan raketalar ovozini biz eshitmadik. Biz asosan turar joy binolari joylashgan kvartaldamiz. Keyin yertolaga tushdik. U yerda ancha odam bor edi. Yertolamizda bunaqa ko'p odamni fevralning oxirlaridan beri ko'rmagan edik. Lekin odamlar bu hujumlarga sokinlik bilan munosabatda bo'lyapti. Ortiqcha vahima yo'q.
Киев метросида сақланаётган бир гурух ёшларнинг биргаликда Червона Калина қўшиғини ижро этаётган акс этган видео эса бу журналистнинг сўзларига бир илова бўлиши мумкин. Червона Калина попилилася. Жож наша славна Україна за
Ayni paytda Ukraina armiyasi janub va shimol-sharq bo'ylab bir hafta davom etgan muvaffaqiyatli qarshi hujumlarda ko'pgina hududlarni qaytarib olib, Rossiyani chekinishga majbur qilmoqda. Ukrainaning janub harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Xuminyuk 9-oktyabr kuni Kherson yo'nalishida bugungi kunga qadar qarshi hujumlar boshlangandan beri 1170 km² ortiq hudud ozod qilindi deya bildirdi. Biz kirgan aholi punktlarida bosqinchilar ko'plab syurprizlar qoldirgan deya qo'shimcha qildi Natalya Xuminyuk Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida. Ukrainaning Lugansk viloyati administratsiyasi boshlig'i Sergey Gaydai kuni kecha 7 qishloq rus bosqinidan ozod etilganini bildirgandi. Unga ko'ra, Novolyubovka, Nevskaya, Grekovka, Novoyegorovka, Nadiya, Andreyevka va Stelmaxovka qishloqlari Ukraina nazorati ostiga o'tgan. Nastayashchiye vremya telekanalining xabar berishicha, Rossiya mudofaa vazirligi kunlik brifinglarida namoyish etgan xaritalar solishtirilganda, Moskva mazkur hududda talofatga uchragan ayon bo'lmoqda. Yuqoridagi xarita 9-oktyabrdagi brifingda jurnalistlarga namoyish etilgan. Bu Ukraina armiyasi avvalroq to'lig'icha Rossiya nazorati ostida bo'lgan Lugansk viloyati bo'yicha ishkarlab borayotganini anglatadi deyiladi xabarda. Kiyevda raketa portlashi BBC jonli efirga tushib qoldi. Kadrlardan muxbir portlash tovushlarini eshitgach, yangiliklar dasturi boshlovchisi bilan suhbatni uzib qo'ygani aks etgan. Shundan so'ng jurnalist pana joy topish maqsadida kadrdan chiqqan. Shuningdek, Kiyevdagi intensiv portlashlar oddiy aholi telefon kameralarida muhrlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda kundalik ishi, o'qish yoki boshqa yumushlar bilan ko'chada yurgan katta yoki kichikning kamerasiga tushib qolgan videolar ulashilmoqda.
Я почула це.
Menimcha eng yomoni bizning eski kasalligimiz. Bayram payti ham, motam payti ham, urush payti ham, xullas hamma vaqt soqqa qilib qolishni o'ylaymiz. Ijaraga qo'yuvchilar kvartirada oldindan yashab kelayotgan o'z fuqarolarimizni haydab chiqarib, o'rniga ko'proq pul berayotganlarni joylashtirishyapti. Ana shunaqa biz odam bo'lmaymiz. Noming o'chsin urush.
O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar ham Kiyevdagi portlashlarga munosabat bildirmoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar bu urushning Toshkentdagi noxush aks sadosini yozmoqda. So'nggi kunlarda Ukrainaga urushga borishdan qochayotgan rossiyaliklar Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari kabi O'zbekistonga kelib o'rnashmoqda. Buning oqibatida Toshkentda ijara narxlari keskin oshib, talabalar ko'chada ham qoldi. Urush va ijara narxining oshayotgani hali holva deb yozdi jumladan Qora Xitoy Telegram kanali. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 8-oktyabrda sodir etilgan Qrim ko'prigidagi portlashni Ukraina maxsus xizmatlari uyushtirgan deb da'vo qildi. Rossiya telekanallari yakshanba kuni kechqurun Putinning tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin bilan uchrashuvini namoyish etdi. Bastrikin ham portlashga nafaqat Ukraina maxsus xizmatlari, balki ayrim Rossiya va chet el fuqarolari ham aloqador deya da'vo qildi.
Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины.
Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств
которые помогали подготовке этого теракта.
Тергов комитеты башлыгыга көрә портлаш юзасыдан террорчылык айбы белән җинаять эше ачылган. Путин Крым күпергедәге портлашны ота мөһим инфраструктураны вайран итүгә каратылган теракт дип атады ва муалифлар, иҗрочылар, буйыртмачылар Украина махсус хезмәтләре дип кушымча кылды. Катар Украина рәсмиләре булып үткән хадисәдән мәмнунлыгын белдергән, бирок рәсми Киев портлаш өчен мәсъулиятне зиммәсенә алган эмас. Bu arada Belarus rahbariyati ham Kiyevni Ukrainaga, ya'ni o'z hududiga o'zi hujum qilishga tayyorgarlik ko'rgan deb aybladi. 8-oktyabr kuni Ukraina elchisi Igor Kizim Belarus tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va unga bu borada norozilik notasi topshirilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi bu nota haqida ma'lum qilarkan, uni Belarus rejimining insinuatsiyalari deb atadi. Rasmiy Kiyev Minskning ayblovlari haqiqatga zid derkan, Ukraina hech qachon o'z hududiga tajovuz qilishni rejalashtirmagan. Doimo xalqaro huquq prinsiplari va me'yorlariga sodiq qoladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Ukraina tashqi ishlar vazirligi Belarusdagi elchisiga nota topshirilishi ortida Rossiya turgani va bu Kremlning Ukrainani diskreditatsiya qilishga qaratilgan rejasining bir qismi bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Kiyev Minskni Rossiyaning xohish istaklarini bajarishni to'xtatishga, Belarus xalqini provokatsiyalarga aldanmaslikka chaqirmoqda. Shuningdek, Ukraina harbiy razvedkasi 9-oktyabrda prezident Vladimir Putin Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoni Ukrainaga qarshi urushga qo'shilishga undayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Britaniya mudofa vazirligi o'zining kundalik razvedka ma'lumotlarida Ukraina qo'shinlari shimol-sharqda ham, janubdagi Xerson viloyati hamda Rossiya kuchlariga bosim o'tkazishda davom etayotganini xabar qildi. Britaniya razvedkasi shuningdek Moskva Ukraina sharqida Bakhmut atrofidagi amaliyotlarga ustuvor ahamiyat qaratayotgani, rus armiyasi kuchli bombardimon qilingan shaharni yorib o'tishga yaqin qolganini ham ta'kidlagan. Xerson viloyatining Moskva tomonidan o'rnatilgan rasmiylari og'ir davrga tayyorgarlik ko'rayotganini aytib, Ukrainaning qarshi hujumi oldidan qisman evakuatsiya qilishga ruxsat berdi. Oq uy Ukrainani qurollantirishda davom etishini aytarkan, Qrim ko'prigidagi portlash yuzasidan bevosita izoh berishdan bosh tortmoqda. Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbining aytishicha, har ikki tomon ham urushni tugatish bo'yicha muzokaralar yo'lini topish kerak, biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinda bunga xohish yo'q.
We are monitoring this as best we can.
Biz vaziyatni qo'limizdan kelganicha kuzatib boryapmiz. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan beri biz Moskvaning yadroviy imkoniyatlarini yaqindan kuzatmoqdamiz. Sizga shuni aytishim mumkinki, biz Vladimir Putinning Ukrainada yadro qurolidan foydalanishga qaror qilgani yoki bunga ishora beruvchi biron bir harakatni ko'rmadik. Yana shuni ta'kidlashim mumkinki, biz o'zimizning strategik yadroviy pozitsiyamizni o'zgartirishga ham harakat qilmayapmiz. Biz vaziyatni juda diqqat bilan kuzatmoqdamiz. Deyarli har kuni ukrainaliklar bilan aloqadamiz va ularni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
O'tgan hafta AQSh prezidenti Joe Biden Armageddon yadro dasturidan foydalanish ehtimoli haqida gapirgan edi. Biroq Jon Kirby yakshanba kuni Putin yadro quroldan foydalanishga qaror qilgani haqidagi hech qanday ma'lumot yo'qligini hamda AQSh o'zining yadro strategiyasini o'zgartirish uchun hech qanday sabab yo'qligini aytdi. Prezident Biden hozirda yuzaga kelgan juda katta yadro urushi xavfidan xavotir bildirdi. Modomiki yadro quroli Putin kabi undan mas'uliyatsizlarcha foydalanishga tayyor rahbar qo'lida bo'lar ekan, bu xavotirli tabiiy deya qo'shimcha qildi Kirby. Qirg'iziston o'z hududida kollektiv hamkorlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mashqlarini bekor qildi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligiga tayangan holda Ozodlikning qirg'iz xizmati xabar qilmoqda. KXSHTning buzilmas birlik 2022 komanda shtab mashqlari 10-14 oktyabr kunlari Qirg'iziston hududi Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida o'tkazilishi belgilangan edi. Mashqlar bekor qilinishi sababi ochiqlangan emas. Mashqlar ishtirokchilari Qirg'izistonga qo'shni Qozog'istondan kelishlari kerak edi. Qozog'istonda 26 sentyabrdan 8 oktyabrga qadar KXSHT tinchlikparvar qo'shinlarining hamkorlik 2022, qidiruv 2022 va eshelon 2022 nomli turkum mashqlari bo'lib o'tdi. Endi Rossiya va Belarus harbiylari Qozog'istondan o'z yurtlariga jo'nab ketishadi deya xabar qilmoqda Tengrinews.kz sayti. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. KXSHT mamlakatlarining qo'shma mashqlari har yili o'tkaziladi. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati joriy yilning sentyabr oyida Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida bo'lgan navbatdagi yirik to'qnashuvdan so'ng qirg'iz parlament deputatlari Tojikiston armiyasini qo'shma mashqlardan chetlatishni talab qilgani haqida xabar qilgan.
Все тоже надо будет на компьютере научиться.
Internetda Wagner xususiy harbiy shirkati asoschilaridan biri bo'lmish Yevgeniy Prigojinning go'yoki Ukraina urushida ishtirok etgan rossiyalik mahkumlar bilan suhbat aks etgan video paydo bo'ldi. Tasvirlarda Prigojin bilan gaplashib o'tirgan 4 erkak oyoqsiz yoki qo'lsiz ekani ko'rinadi. Ba'zi Telegram kanalining yozishicha Ukrainaga urushga borgan bu mahkumlar afv etilgan. Prigojin bilan suhbatdan anglashilishicha ulardan biri og'ir jinoyat uchun 23 yilga qamalgan, bu muddatning atiga 10 yilini o'tagan. Ilgari jinoyatchi eding, mana endi urush qahramonisan, deydi unga tasvirda Prigojin. Wagner asoschisi so'z orasida bir umr o'qiganlar oyog'ini qo'liga olib qochyapti. O'qimaganlar esa olg'a intilmoqda. Ular hech nimadan tat tortmaydi, dedi. Boshqa ikki mahkum protest qo'ydirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkatiga qaytmoqchi ekanini bildiradi. Prigojin buni ma'qullaydi. Xususiy harbiy shirkat tarkibidan yo qargandan keyin pensiyaga chiqib yoki ruh tobitdagina chiqib ketish mumkin. Boshqa hamma qaytadi, deydi. Video tasvir qachon va qayerdan olingani ma'lum emas. Qrim ko'prigining portlashi va uning ortida Ukraina bo'ylab Rossiya armiyasining havo hujumlarini rossiyalik ziyolilar va Putinning tanqidchilari qoralamoqda. Jumladan Rossiyani tark etgan va o'z yurtida mamlakat armiyasini obro'sizlantirishda ayblangan taniqli jurnalist Nevzorov shunday yozdi.
Kreml urushda yutqazdi, ammo Putin Ukrainadan darhol qorasini o'chirish o'rniga qolgan qutgan raketalari bilan turar joy dahalari, poliklinikalar va bolalar maydonchalariga mantiqsiz zarbalar yo'llash bilan sharmisor mag'lubiyat najosatiga tobora chuqur botmoqda. Uning barcha harakatlari taktik va strategik ma'noga ega emas.
Bugungi anashular yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Siz bilan mana bugun 10-oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 soat 1 kunduz soat 1 da boshlayapmiz suhbatni. Shu soatlarda Ukrainaning bir qator shaharlariga Rossiya armiyasi, Rossiya qurolli kuchlari hujum qildi va o'sha harbiy obyektlar emas, tinch aholi yashaydigan kvartallarga hujumlar qilinyapti. Tinch aholini o'sha kundalik hayotini ta'minlovchi qator obyektlarga hujum qilyapti. Keling, keyingi soatlarda Telegram kanallarda juda ko'p videolar paydo bo'ldi. Ana o'sha videolarni tomosha qilaylik oldin.
Я хочу вас всех.
October 10th, 2022, Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working.
Вот ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Есть раненые.
Меня все чекают там друзья.
Dushman bizning o'zidan qo'rqishimizni, qochishimizni xohlaydi, ammo biz faqat oldinga qarab chopishimiz mumkin va biz buni jang maydonida ko'rsatamiz. Bu shunday davom etadi. Hozir qutqaruvchilarimiz ishlayapti, mudofaa tizimimiz ishlayapti. Hozirgacha 38 ta havo nishonlari yo'q qilindi. Iltimos, buguncha boshpanalarda qoling. Harbiylarimizning yordami bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Har doim xavfsizlik qoidalariga amal qiling va har doim yodda tuting. Ukraina bu dushman paydo bo'lishdan oldin ham bor edi, keyin ham bo'ladi. Ukrainaga shon sharaflar.
Mana so'nggi soatda olingan xabarlarni hozir o'qib bermoqchiman. Demak, Kiyevda 5 kişi halak oldu, 12 kişi yaralangani to'g'risida Kiyev shahar politsiyasi ma'lum qildi. Kiyev metrosi ishi to'xtagan, Kiyev issiqlik stansiyasida yong'in boshlangani xabar qilindi. Ukraina temir yo'llarining xabar qilishicha Kiyevning markaziy vokzali tomi qulab tushgan. Sumy viloyatida suv ta'minoti va elektrik energiyasi ta'minotida problemalar yuzaga kelgan. Xmelnitskiyda aholi yashaydigan ko'p qavatli uylar suvsiz va elektr energiyasiz qolgan. Lvovda ham shu ahvol. Lvov shahar issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Odessada Rossiyaning 3 raketasi va 5 droni urib tushirilganini xabar qilindi. Bu shu soatgacha olingan xabarlar. Kamoliddin, bu nima? O'sha ko'prik uchun o'chmi yoki Rossiya armiyasini o'sha Putin aytganday все идет по плану deganku, ana o'shanday reja bo'yicha davom etayotgan hujumlarimi?
Yo'q, menimcha urush taktikasi biroz o'zgardi. Bu yerda ikkita vazifa qo'yilgan deb o'ylayman. Birinchisi, aytganingizdek, o'ch olish. Chunki Putin plan qilganidek urush kampaniyasi ketmayapti. Demak, Putin bu urush kampaniyasini, ya'ni urush kampaniyasining siyosiy tarkibiy qismini to'laqonli yutqazib bo'ldi. Jamoatchilik, dunyo global jamoatchilik fikrida Rossiya u qadar qudratli emas ekan degan fikr to'laqonli shakllanib bo'ldi. Va bugun dunyo hamjamiyati, ayniqsa harbiy ekspertlar va siyosatchilar juda ham yaxshi biladiki, dunyoning ikkinchi harbiy qudrati deb atalmish Rossiya armiyasi aslida fiksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Va qolaversa, mana anneksiyadan keyin, ya'ni o'sha joylarni Ukraina hududidan uzib olish va uni referendum orqali uzib olish va Rossiya hududiga qo'shganidan keyin ham Ukraina harbiy armiyasi, demak, bosqichma-bosqich o'sha bosib olingan, Rossiya tomonidan tortib olingan yerlarni qaytarib olyapti. Birinchidan, Putin mana shu oddiy aholiga, shaharlarga hujum qilish orqali o'ch olyapti. Bu hujumlar aynan va shaxsan Putinning buyrug'isiz, ko'rsatmasisiz bo'lishi mumkin emas. Ukraina bilan Putin bugungi kunda 100% o'zi shug'ullanyapti. Ya'ni uning qo'l ostidagi mudofaa vazirligi yoki genshtab, ya'ni harbiy shtab, ular faqatgina ijro qiluvchi organ sifatida ko'riladi va asosan Putin qaror qabul qiladi. Ikkinchi maqsad, meni nazarimda o'ch olishdan keyingi maqsad, bu Ukraina siyosiy elitasi va jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitish, ya'ni bu qo'rqitish kampaniyasi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana yuqorida o'zingiz sanab o'tdingiz, demak, qishki isitish tizimlari ham yo'q qilinyapti. Ya'ni Ukraina aholisi qishda nihoyatda sovuq qotsin, nihoyatda qiynalsin va tezroq o'sha siyosiy nuqtai nazardan taslim bo'lsin degan vazifalar ham qo'yilgan. Meni nazarimda Putinning tafakkurida ikkita Putin kurashayapti. Birinchisi, bu urushni yutqazgan Putin kollektiv g'arbdan va Ukrainadan o'ch olishni istayotgan Putin va uning o'ch olish arsenalidagi yagona qolayotgan ishlatilmagan bu karta deyishimiz mumkin yoki vosita deyishimiz mumkin, bu yadro quroli. Ya'ni Putin o'zining ongida har doim ertalabdan kechgacha mana shu qurolni ishlatib ko'rishni aprobatsiya qilyapti. Ya'ni u yerga tashlasam, bu yerga tashlasam nima bo'larkin, oqibati qanday bo'larkin, o'zim qolamanmi, Rossiya qoladimi, mening yaqinlarim qoladimi degan savol uni juda ham qiynaydi. Lekin u yillar davomida bu haqda gapirib kelyapti. Ikkinchi Putin bu o'sha Rossiyani saqlab qolishga harakat qilayotgan Putin, ya'ni Putinning ongida ikkita Putin kurashyapti. Birinchisi, o'ch olish, o'zini qurbon qilib bo'lsa-da o'ch olish yoki aytaylik, Rossiyani saqlab qolish uchun o'zini qurbon qilish kerak. Ya'ni Putinda bugun juda ham og'riqli dilemma. Agar u yadro qurolini ishlatadigan bo'lsa, nafaqat o'zi qolmaydi, balki Rossiya ham qolmaydi. Agar Rossiyani saqlab qolaman deydigan bo'lsa, o'zining siyosiy tizimini va o'zini qurbon qilish kerak, chunki bundan keyin Rossiya davlatchiligi bilan Putin birgalikda bo'la olmaydi, birgalikda rivojlana olmaydi, birgalikda Rossiyaning yashovchanligi bu borgan sari juda ham katta tezlikda so'nib boradi.
Shu o'rinda men Kiyev meri Vitaliy Klichkoning Ukraina poytaxtida sodir bo'lgan portlashlar to'g'risida aytganini keltirmoqchiman. Demak, Klichko yozdi: Bir nechta portlash Shevchenko tumanida poytaxt markazida yuz berdi. Barcha xizmatlar portlash bo'lgan joylarga jo'nab ketdi. Tafsilotlar o'rganilmoqda, dedi bugun ertalab Klichko. Kamoliddin, esingizda bo'lsa, o'sha Rossiyani prezidentlaridan biri Dmitriy Medvedev agar Qrim ko'prigiga hujum qilinadigan bo'lsa, unga zarar yetkaziladigan bo'lsa, Ukraina uchun mahshar kuni bo'ladi deb qo'rqitgan edi. Putinning o'zi ham o'sha mobilizatsiyani e'lon qilyotib, ana o'sha hozirgina siz aytganingiz yadro qurolini ishlatishi mumkinligiga ishora qilgan. Lekin bugun qilayotgan yadro qurolini ishlatgani yo'q, unga siz tushuntirdingiz nima uchun o'zi bilan o'zi bahsga kirishyapti, o'zi bilan o'zi bir muhokama qilyapti, jur'at eta olmayapti. Lekin bugun boshlangan 10-oktyabr kuni boshlangan o'sha butun Ukraina bo'ylab keng miqyosli hujumlar ham ana o'sha taktik yadro quroldan kam emas. Agar bu hujumlarni oqibatini o'ylaydigan bo'lsak, chunki Ukraina umuman shaharni shimoliy qismi qishga qarab kirib ketyapti. Mana shunday sharoitda G'arbni javobi qanday bo'lishi mumkin?
Endi bilasizmi, G'arb o'zining arsenalidagi eng og'ir qurollarni ishlatib bo'ldi. Bu Rossiya davlatchiligini iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy nuqtai nazardan falajlashga qaratilgan jiddiy sanksiyalarni qo'llab bo'ldi. Endi borgan sari Ukrainaga harbiy yordam berish bu oshayapti, bu sekinlashayotgani yo'q. Masalan, yilning boshida qaror qabul qilingan edi land leasing bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan va mana shu 1-oktyabrdan boshlab kuchga kirdi. Ya'ni Amerika davlatchiligi bunday masalalarda juda ham sekinlik bilan qaror qabul qiladi va o'sha oradagi yarim yillik vaqt o'tib bo'ldi va Ukrainaga harbiy texnikalar, qurol-aslahalar kelyapti. Va mana keyingi paytda Fransiya bilan Germaniyaning ohangi nihoyatda radikal bir keskin bir shaklda o'zgardi. Ya'ni urushning boshidagi 5 oyda Ukraina bilan Germaniya bu Rossiya bilan kelishuv murosaga ko'proq tarafdor edi. Lekin boshqa bir davlatlar, Baltik bo'y davlatlari, Angliya va Polsha bu davlatlar demak Ukrainaga jiddiy yordam berish va Rossiya bilan jiddiy kurashish fraksiyasini tashkil qilardi. Ya'ni o'ng fraksiyani deyishimiz mumkin Rossiyaga nisbatan. Lekin mana keyingi paytda aynan Fransiyaning prezidentining gaplariga ohangiga e'tibor beradigan bo'lsak yoki Scholz'ning gaplariga e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiya bilan kelishib bo'lmaydi. Rossiya bilan demak Rossiyaga energetik bog'liqlikni imkon qadar tezroq uzish kerak va Rossiya borgan sari bu G'arbiy Yevropadagi, umuman Yevropadagi va dunyodagi o'ta katta destruktiv kuchga aylandi degan ohang jiddiy o'zgardi. Ya'ni diplomatik murosa yo'qoldi, diplomatik bir qandaydir muvozanat saqlash yo'qoldi. Demak, mana shu fonda Ukrainaga yordam kuchayadi. Harbiy yordam, ma'naviy yordam va har qanday yordam, lekin ayni paytda Ukrainadagi vaziyat, ya'ni agar bu harbiy taktikaning o'zgarishini anglatadi. Ya'ni shu paytgacha Rossiya faqatgina o'sha urush maydonida, jang maydonida harbiylarga qarshi operatsiya olib borishga harakat qildi, urush olib borishga harakat qildi. Ya'ni o'sha qoidaga ko'ra tinch aholiga teginmaslik, tinch shaharlarga teginmaslik imkon qadar harakat qilindi. Ya'ni Mariupoldan inobatga olmaganda, Buchani inobatga olmaganda. Lekin mana endi ko'ryapmizki, butun Ukraina bo'ylab aynan tinch turgan aholiga, aynan beozor bo'lgan, hech qanday obyektlar atrofida bo'lmagan aholini, demak, qiynash, ularni, demak, terror qilish. Bu terror degani qo'rquv manbai. Ya'ni Putin to'g'ri terrorga o'tdi. Ya'ni Ukraina xalqi uchun eng katta qo'rquv manbai bu Rossiya, bu Putin siyosiy tizimi va harbiy mashinasi. Va bu urush ohangini to'laqonli o'zgarayotganligini ko'rsatadi. O'ylaymanki, G'arbning yordami, boshqa davlatlarning yordami oshadi. Qarang, bu yerda mana Samarqand sammitini rossiyalik ekspertlar nihoyatda ko'p tilga oladi. Ya'ni burilish nuqtasi, burilish pallasi deb tilga olyapti. Piankovskiy bormi yoki Belkovskiy bormi, boshqa mustaqil barcha jurnalistlar, barcha ekspertlar, Putinning sobiq, demak, sovetniklari, ya'ni maslahatchilar ham Samarqanddan keyin Putinning kayfiyati radikal o'zgarganligi, chunki u bir tomondan Xitoydan qo'llab-quvvatlovga ololmaganligi va Hindistondan tanbih olganligi ko'p e'tibor berilyapti.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.